Добрый день! Меня зовут Поздеева Лизавета. Я учусь на театральном отделении школы мастерства номер 2 города Минска. Я прочитаю верш Максима Богдановича «Живешь не вечно, человек». Живешь не вечно, человек, переживишь у момент век. Каб хвалявалося життё, каб больш разгону ў ім было, каб цераз край душы чуццё не раз, не два пайшло. Жыві і цэльнасці шукай, аб шыраце духоўнай дбай, і ў напружэнні паўнаты свайго шырокага жыцця без болю ціха зойдзеш ты ў краіну забыцця.